Programin vazhdim të ndëruar dëgjues, ja kemi dedikuar çështjeve politike të Arabisë Saudite në lidhje me haxhin. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Haxhi, mjet armiqësie i Arabisë Saudite kundër Iranit. Pothuajse ka një vit që Arabia Saudite është futur në tension politik me Iranin. Arabia Saudite, sidomos pas në shkrimit të marveshjes bërthamore, duke unë bështetur në mendimet tradicionale të familjes mbretërore, mendime që janë krijuar vite më parë, kujtonin se me parate naftës dhe duke bler armë mund të luanin rol strategjik në rajon. Ky mendimi gabuar i Arabisë Saudite e ka futur në probleme të shumta këtë vend. Tensionet në marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite janë bërë shkak që Riadi të merret me sabotime të ndryshme, një prej të cilave është pengimi i pelegrinëve iranian nga vizita e shtëpisë së Zotit. Armiqësia e Arabisë Saudite kundër Iranit ka shkuar deri aty sa që Riadi nuk ka kursyer as shtëpinë e Zotit për ta përdorur si mjet kundër Iranit dhe për të penguar muslimanët që të kryejnë rritin e tyre fetar, atë të haxhit. Lind pyetja se marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite dhe në të kaluarën kanë qenë aq të tensionuara si tani dhe nëse kanë qenë, cili është shkaku i këtij tensionimi? Mos Arabia Saudite kërkon të ushtrojë sovranitetin e vet mbi të gjithë rajonin dhe për këtë po zbaton eksperiencat e saj të dështuara më parë? Për t'i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, është e nevojshme t'i hedhim një vështrim të së kaluarës. Në këtë emision, duke analizuar zhvillimet e së kaluarës, do të mundohemi të shtjellojmë sjelljen aktuale të regjimit Al Saud kundrejt Iranit. Zhvillimet në rajon dëshmojnë se regjimi Al Saud me mendime fisnore dhe racore ka krijuar një imagjinat të gabuar, e cila e ka futur këtë regjim në shumë probleme, një prej të cilave është tensioni me Iranin. Aktualisht, Arabia Saudite, pasi ka ndaluar me mira musliman iranian që të kryejnë ceremoninë e haxhit, ajo, me anë të aparateve propagandistike, ka nisur fushatën për ta prezantuar Iranin si përgjegjës për tensionet e krijuara. Ministria e Haxhit në Arabinë Saudite, me anë të një deklarate, pretendoi se Riadi nuk është kundër pjesëmarrjes së pelegrinëve iranian në ceremoninë e Haxhit, mirëpo ka disa kushte të cilët iranianët nuk i pranojnë. Sabotimet e regjimit Al Saud në pengimin e pelegrinëve iranian që kryejnë ceremoninë e Haxhit bëhet në kohën kur funksionarët e Republikës Islamike të Iranit, duke përmendur ngjarjen e hidhur të vitit të kaluar në Haxh, kanë theksuar se Irani kërkon organizimin sa më dinjitos të ceremonisë së Haxhit. Vlen të theksohet se vizitorët e shtëpisë së Zotit kanë të drejta dhe nëse këto të drejta nuk respektohen, atëherë pelegrinët iranian nuk do të marrin pjesë në ceremoninë e Haxhit. Republika Islamike e Iranit kërkon respektimin e të drejtave, dinjitetit dhe sigurisë së pelegrinëve në ceremoninë e Haxhit me qëllim që si vjet kjo ceremoni të mos përjetojë një ngjarje të hidhur si ajo e vitit të kaluar. Nga rrëzimi një vinçi pranë shtëpisë së Zotit, vitin e kaluar humbën jetën 180 pelegrinë, mes të cilëve disa pelegrinë iranian. Në tragjedinë e Minas, për shkak të neglizhencës së treguar nga funksionarët drejtues të ceremonisë së Haxhit në Arabinë Saudite, me mira vizitorë të shtëpisë së Zotit, mes tyre 465 iranian, kanë humbur jetën në këtë tragjedi. Irani, për të parandaluar një ngjarje të tillë, u fut në bisedime me funksionarët saudit dhe ka kërkuar parandalimin e kësaj ngjarje. Mirëpo funksionarët saudit, jo vetëm që nuk u treguan të gatshëm për të garantuar sigurinë e pelegrinëve iranian, por bën edhe propagandë të gjerë për të treguar se gjoja është e Herani përgjegjës për privimin e pelegrinëve iranian nga kryerja e ceremonisë së Haxhit. Një pretendim të tillë nuk mund ta pranoj asnjë lloj logjike. Shumë ekspertë dhe analistë janë të mendimit se Arabia Saudite mundohet të gjejë pretekste të ndryshme kundër Iranit, sipas të shtypja e brendshme dhe problemet ekonomike, papunësia dhe shtimi problemeve për shkak të ndërhyrjes ushtarake në Yemen, mbështetja për grupet takfiriste sioniste si ISIS, janë disa nga çështjet të cilat e kanë detyruar Riadin të bëjë veprime dhe sjellje të palogjikshme. Funksionarët saudit janë futur në një situatë të krijuar prej atyre vetë. Ata mundohen t'i fshehin idet e tyre fisnore dhe veten ta nxjerrin të larë nga përgjegjësia që kanë për krijimin e krizave në rajon. Arabia Saudite me mbështetjen financiare për grupin terrorist, takfirist dhe sionist ISIS, si dhe për grupet e tjera fisnore dhe radikale në Siri, janë munduar të rrëzojnë presidentin Bashar al-Assad nga pushteti. Një tjetër veprim konfliktuoz i Arabisë Saudite në rajon është dërgimi ushtarëve për shtypjen e lëvizjes dhe protestave popullore në Bahrein. Agresioni i hapur ndaj Jemenit dhe përpjekjet për shpërbërjen e këtij vendi, fillimi i luftës së naftës dhe mbështetja e hapur për grupe terroriste në rajon janë disa nga veprimet e tjera të Arabisë Saudite. përveç këtyre çështjeve, Arabia Saudite më njëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes bërthamore hapi një faqe të re ato të tensioneve me Iranin. Ndërkohë, pamundësia e treguar nga funksionarët saudit në administrimin e ceremonisë së haxhit që çoi në vdekjen e mbi 5000 pelegrinëve në tragjedinë Mina dëshmon për faktin se sauditët janë duke krijuar probleme për veten e tyre dhe për rajonin. Këto probleme janë përhapur edhe brenda Arabisë Saudite, e cila shtyp protestat popullore dhe dënon me vdekje njerëz të pafajshëm si Sheikh Nemr Bager al-Nemr, një prej klerikëve të njohur në Arabinë Saudite. Familja saudite kujton se mund të mbajë larg Iranin nga zhvillimet rajonale, mirëpo ajo gabon rënd me këtë strategji. Një pjesë e imagjinatës së krijuar nga Arabia Saudite është imponuar nga mendimet e Amerikës dhe partnerët e saj. Amerika dhe partnerët e saj europian dhe rajonal, duke e shfrytëzuar Arabinë Saudite, e kanë inkurajuar Riadin drejt radikalizimit dhe tani ata vetë janë shqetësuar për këtë radikalizëm. Vendimet dhe qëndrimet radikale dhe ekstreme ndoshta për krerët saudit për një afat të shkurtër mund të konsiderohen rast i volitshëm. Mirë po me vazhdimin e të tilla qëndrimeve, atyre nuk u sjell ndonjë rezultat më shumë se tensioni në marrëdhëniet me Iranin. Arabia Saudite ka mbështetur Saddam Husseinin, ish diktatorin i Irakut, gjatë luftës e imponuar kundër Iranit. Me këtë mbështetje Arabia Saudite kujtonte se do të rrëzonte revolucionin islamik. Kjo ishte në kohën kur Saddam Hussein ishte kërcënim direkt për rajonin. Saddam Husseini vetëm për disa vite pasi sulmoi Iranin, sulmoi dhe pushtoi Kuwaitin. Aktualisht Arabia Saudite është një prej mbështetësve kryesor të grupeve terroriste në rajon dhe roli destruktiv i këtij vendi në përhapjen e terrorizmit në rajon është i pamohueshëm. Turki Feisal, ish kreu i shërbimit informativ të Arabisë Saudite, kohët e fundit ka marrë pjesë në takimin e grupit terrorist Munafikin të organizuar në Paris. Me këtë pjesëmarrje ai qartazi tregoi armiqsinë me Iranin. Arabia Saudite prej 2 vjetësh është shkaktare e uljes së çmimit të naftës në tregun botëror. Për shkak të qëndrimeve të saj, prodhuesit e naftës në OPEC kanë pasur dëme të shumta. Deklaratat dhe qëndrimet e sauditëve tregojnë se ata rrojnë me imagjinata. Funksionarët saudit imagjinojnë edhe blerjen e një bombe bërthamore. Sauditët me mendimet tradicionale të mbretërisë në vend kujtojnë se me parat e naftës dhe duke bler armatime, mund të ndryshojnë rrjedhën e zhvillimeve në rajon. Marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite, për para fitores e revolucionit islamik, kanë qënë të luhatura si pas konkurences në rajon. Kjo konkurencë u bëmë qartë në vitin 1970, në kohën kur forcat angleze u larguan nga rajoni gjirit persik dhe ato u zëvëndësuan me forcat amerikane. Largimi i forcave angleze nga rajoni gjirit persik ndikoi në marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite, që ishin dy prej fuqive të rëndësishme të rajonit. Ky ndikim shkaktoi praninë ushtarake të Amerikës në rajon. Marrëdhëniet ushtarake mes Amerikës dhe Arabisë Saudite u krijuan gjatë periudhës së luftës së dytë botërore dhe menjëherë pas vizitës së një delegacioni ushtarak amerikan në Riad. Në vitin 1944, kompania naftore Aramco e Arabisë Saudite në formë zyrtare i kërkoi Amerikës që të ngrejë një bazë ajrore në afërsi të fushave të naftës të kësaj kompanie. Një vit përpara kësaj, Franklin Delano Roosevelt, pas kërkesës së kompanisë naftore Standard Oil të Kalifornisë, kishte deklaruar se mbrojtja e Arabisë Saudite për Amerikën është çështje jetike. Me pak fjalë, toleranca e treguar nga Arabia Saudite kundrejt Amerikës u bë shkak që funksionarët amerikan të pranojnë kërkesën e Riadit në vitet 1942-1946 për ndihmë financiare me vlerë 17.5 milion dollar. Në këtë mënyrë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me anë të kompanisë Aramco shtriu influencën e saj ushtarake në Arabinë Saudite. Një tjetër element që çoi në zgjerimin e influencës ushtarake të Amerikës në rajon nëpërmjet Arabisë Saudite ishte nënshkrimi i marrëveshjes ushtarake të vitit 1951. Me anë të kësaj marrëveshje, Amerika shprehu gatishmërinë e saj për të krijuar një akademi ushtarake në Riad dhe për të ndërtuar bazën ushtarake dhe hram. Gjatë vizitës së mbretit Arabisë Saudite në Washington në vitin 1957, marrëdhëniet mes dy vendeve u zgjeruan akoma më shumë dhe Riadi lejoi ndërtimin e bazës ushtarake dhe hran kundrejt marrjes së ndihmave të vazhdueshme ushtarake nga Amerika. Në kuadër të doktrinës Nixon në korrik të vitit 1969 në ishullin Guam, u bë e mundur dhe zgjerimi influencës së Amerikës në rajon. Sipas doktrinës Nixon, krerët e Amerikës, vendet e botës së tretë që janë të pasur dhe me pozitë gjeografike, synonin të shfrytëzonin për të plotësuar interesat e perëndimit. në këtë politikë të Amerikës, pozitë të rëndësishme zinë të rajoni i gjirit persik. Për këtë arsye, Amerika mori vendim që Arabinë Saudite ta kthente në një fuqi ushtarake në rajon. Si rezultat, disa vende të rajonit si Arabia Saudite dhe Irani do të dërgoheshin armatime. Doktrina e sigurisë Amerikës në rajon është e njohur për karakterin e dyanshëm. Në bazë të doktrinës në fjalë, në maj të vitit 1972, Richard Nixon vizitoi Teheranin. Presidenti amerikan Nixon në këtë vizit ra dakord për shitjen e avionëve luftarak F-14 dhe F-15 Iranit, që në ato kohë ishin avionët më të përparuar të botës. Në këtë mënyrë, sipas doktrinës Nixon, Irani dhe Arabia Saudite u kthyen në dy shtylla të zbatimit të kësaj doktrine. Përpara revolucionit islamik, marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite kanë qenë të ndikuara nga strategjia ushtarake dhe politike e Amerikës në rajon. Këto marrëdhënie u forcuan edhe më shumë në kuadër të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës, OPEC. Amerika, me anë të strategjisë së saj ushtarake dhe politike në Gjirin Persik, Iranin dhe Arabinë Saudite i kthyen në aktorët kryesor të rajonit. Mirë po, kjo është vetëm fillesa. Pasi marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite u ndikuan nga zhvillimet në rajon, për të cilat do të flasim në emisionet e ardhshme.